Afa yoimi zayn daf mem dalet mir alten daf mem gimel omet beis finef shures von unten der wort tanje sog di gimore tanje oy rab mei roy mer rab mei auf lechtendig sogen adam khayev adam levorich mei brochois be kol yoy jeder red is me khuyev zu machen jeden tag wenigstens 100 broches bringt da rob dazu beschem dem namen von rab nisim goen a vote da tam take farvos da auf jeden tag machen a mei ait 100 broches Sog der Tour in dem Namen von Rabnis im Goyen, als David Amelech hat das Messaken gewähnt, sie baut in seiner Zeit, die gewähnt am Ageise, was jeden Tag seinen gestorben, Rachmona Litzlan, 100 jüdische Menschen, 100 Menschen von den Jiden seinen gestorben jeden Tag, hat David Amelech ein gegen dem Messaken gewähnt, aber soll jeden Tag machen, jeder Jid, wenigstens 100 Broches, und mit dem soll man Mechata sein, als die 100 Jiden, was darf man sterben jeden Tag, und sie sagt, dass er aufgestellt im Ageise. Al Kolbon im Dollar und auf die Gemora Reus von Apostik, Rab Meir sagt, das ist der Keachiyuv jeden Tag zu machen, wenigstens 100 Broches, Shenehe Marazi, wer steht im Postik? Ve'ato Yisroel, Mo Hashem Eloikecho, Shoyel Meimoch, Mo, Mon der Rebishter von dir. Sagt Rashi, also am ist nicht Geures Ma, noch ist Geures Meio, das meint, dass der jüdische Volk, der Rebishter Mon von Klal Yisroel, Meio, 100 Broches, Mon der Rebishter von Klal Yisroel, Adila und Rashi, mit einem Geures Ashtot Ma, sondern mit Geures Meio, das ist 100. Teisves lernt da, wie lernt er das von dem Posig, sagt Teisves zwei Gäng, oder, als Ma, der Wort Mem Hei, in At Bash, Idos Tzadik Yud, und Tzadik Yud ist bei Gematrie 100, von dem Nemzach, als Mo, das heißt 100, fordert der Rebischof und Klal Israel, dass sie die 100 Broches. Also ich lernt Teisves in dem ersten Gang, das ist Mem mit Hei, das ist bei At Bash, Tzadik und Yud, das ist 100, Als zweiten Gang lernt Teisves, hat der Wort, die sie baut in dem Posig von der Ato Israel, Moa Hashem Alekech, Oshel Meimoch, in dem ganzen Posig, Ido 99 Oisies. Und man soll geüre sein, dem Wort Ma, soll man geüre sein, Meo, mit dem ist man Maschlim, als der ganze Posig, Ido 100 Oisies, und von der Fahr ist man rum es in dem, als man sagt, machen 100 Boches, weil Ma, am ist das geüre, Meo, Ido 100 Oisies, in dem ganzen Posig. Al Kolpanin sagt, Rab Meir, am ist das machen 100 Boches jeden Tag, und das lernt auch von dem Posig. Sog digi more, Rav Chia, Breide Rav Avie, Rav Chia, der Sohn von Rav Avien, be Shabbate, u be Yoi Metave, Torach, u me Male Lehu, be Isparmeke, u me Godeb. Als ich sage, ich mach Shabbos und Yomtev, wo es dann in der Schmenesre ein kurzerer, der Schmenesre hat nicht in sich kein 18 Broches, er hat nur 7 Broches, dann kommt doch heute das Feld äußer zu die 100 Broches, schlägt Rav Chia, Breide Rav Avie, aus Matriach sein Sach, und aus Eusfilen, die Broches, aus das Feld zu die 100 Broches, Matria sein Sachen, was euch fehlen, mit Psomim und mit Minei Megodin, das ist mit anderen Sachen, was auf der Stadel sein zu essen, Minei Peres, mit anderen Sachen, und durch dem soll Muschlem werden, die 100 Broches, was es fällt. Sog die Gemore, Tanja, euer Rab Meir, euer Rab Meir, vielleicht sagen, Chaye Vodom, Levorech, Sholoish Brochois, Bechol Joim. Jeden Tag darf Aid machen, 3 Broches, das meint, von die 100 Broches, darf machen, 3 Broches, auf gewisse Sachen, jeden Tag. Was ist das, die 3 Broches? Eluhein, die seinen sie. Sheaso ani Israel, mit auf dein kennen, Eberschen, was er hat uns gemacht, zwar jeden. Sheloyo sani Isho, amans will das machen, Broche, als der Rebischter hat er nicht mehr schaffen, kim Freu. Und Sheloyo sani Bur, was er hat, wo der Rebischter hat nicht mehr schaffen, der Menschen, als der Bur, das ist noch ein Tage weniger von einem Moritz. Das wird eine Wur in Pirkei Joves, aber das ist einer, was ist nicht bei Teuro und nicht bei der Recheret. Beide Sachen nicht, das wird angerufen, Abu, auf die 3 Sachen darf er dein kennen, Eberschen, jeden Tag und machen auf dem Broche. Le meiste firm mir sag ein, aber machen nicht die Broche auf nie auf nicht uns gemacht auf Faid. Machen wir nicht die Broche schaffe an Israel, noch wir machen die Broche auf andere Nussache, machen die Broche auf Nussache von Shaloi Osani Goy. Und als er ist, dass die Gierse in Toisefte, und als er ist der Rief und Rosh, und sie bringen auch auf die Gimorre, bringen sie ich auch auf die Gierse Shaloi Osani Goy. Ist der Bach Masbir, verwostake, macht man nicht die Broche schaffe an Israel. Verwost macht man die Broche Shaloi Osani Goy, verwost macht man nicht die Broche Bezura Sachiyuv. Also wie wir machen, Poikeach Ivri, Matir Asurim, oder Rebishter hat uns gemacht, Zendik. Und wir machen nicht die Broche, Shaloi Osani Sume, oder Shaloi Osani Andosh, wir machen die Broche aus dem Chiyum, Favos do Punkt Bagoi, macht man die Broche, Shaloi Osani Goi, Favos macht nicht die Broche, Shasoani Israel, also wie er steht bei uns. Sog der Bach, wie bald, er steht in Gimore, als Nimnu, ve Gomru, als Neuachloi, Shaloi Nivro. Also es ist besser für Menschen, wenn er wohl den ganzen nicht beschaffen geworden, wie bald, der Efzed ist Gichar Motsui auf dem Revach. Sis gicha mozi am isol da legen durch dem was mis beschaffen geworden, sie zu verdienen. Is a wade besser fahren Menschen, wenn er wollte den ganzen nicht beschaffen geworden. No, die Gemorre sagt, aber ach, so schön, wo ihr fahrt, wie ich bei meist auf Norden am isch beschaffen geworden, darf man a wade tun, was mir darf, aber wenn mir kommt, trachten, der hat viele, ich wollte a wade besser geben, nicht zu beschaffen, sondern den ganzen. Die Ibadé sagt der Bach, an dem Acht, der Bruch ist, also an Israel, kommt euch damit dank dem Ebersten. Also er wird uns beschaffen als Jeden, und auf dem denken wir nicht, überhaupt wir wollten besser gewollt, nicht beschaffen zu werden. Wenn wir machen wir die Bruch, ist er leu, was an die Gott. Also auf dem denken wir, dass er nicht, was wir seinem Bechlall beschaffen geworden. Wir denken noch, als noch, der, was wir seinem Schim beschaffen geworden, sondern wir beschaffen geworden als Jeden, das ist die Sibel, was machen die Bruch, ist er leu, was an die Gott, und nicht, also an Israel. Das ist ein Tam, was der Bach bringt, als dritten Tam bringt der Bach. אז אם הם עוד גמרתי ברוכה שעשו אני ישראל, ועוד שנגילד נינדם איכת שלא יעשה אני אישו ושלא יעשה אני בו, אלא שלא יעשה אני עובד. אז אם מי אמרכם שלא יעשה אני עובד, ואומר זה אני גמור, אני מחתי שלא יעשה אני בו, לא אמרכם שלא יעשה אני עובד, דוקטור, ואם עוד גמרתי ברוכה שעשו אני ישראל, ליקט שנינדם איך, אז שלא יעשה אני אישו, ובלת ישראל, מן תעזוכו, ונזל בזך, שלא יעשה אני עובד, ובלת ישראל, ובפרתי כריד ונשקי נבד, ועוד משנשקיקנט מחם דאמדר עצרי ברוכת, פרפר מחם שלא יעשה אני גוי, שלא יעשה אני עובד, ומדר נוח שלא יעשה אני אישו. על כל פנים זו דגימורת אור, אבני הזוק, נדרף מחן דדרי ברוכס, שעשו אני ישראל, וממרמר שגילרם, פדוסמין שלא יעשה אני גוי, שלא יעשה אני אישו, ושלא יעשה אני בו. זו דגימורת רווחה בר יענקף, שמי לברידה וכמבורך שלא יעשה אני בו. את גאהר זה אין זון ואמר דברוכה, שלא יעשה אני בו, וסמונש גימחת בו, דדרגן אוכבין יגף ונעמור. אומר לי, רווחה בר יענקף, גזוק זה אין זון, כולה, היי, נאמה. Is do dort zwei Gänge in Rasche, was ist gewend die Teine von Ravache bei Jankev zu sein Sohn, was hat denn gesagt, Kule Hai Name. Und wie wir sehen da in Rasche, ist das toll, die zwei Gänge, wie wir lernen Pschat in die drei Broches. Was meint doch die drei Broches von Goi, Isho, mit Bur oder Evet, wie wir am Ball sehen. Zu das meint, drei Darges in die Schives, als ein Israel, als Ocho ist der Kirschivste, oder noch geht ein Isho, der noch ein Bur oder ein Evet, oder dass ich nicht kein Darges in Schives, mach mal die Schives von dem Mensch allein, נור דוס נמצח, מחמאס דם חיו והמצווס לא סיזמר מחויב, הישראל יזמר מחויב ונא אישו, ונא אישו מתאהב את זה נגלייך מרמבל זה נגמור דם חילוקי הדין עם דו. על כל פנים צודי מיילה דו יזמחמאס דיך שיבס פונדמנש, צודי מיילה דו יזמחמאס דיך חיו והמצווס. ודוס יצווי מהלכים דו, עם דיך חיו ועם פונדי דרי ברוכס. זאת תראה שדו, אינטלייבא מרלרנן, הדבור תיז, אז דיכי יובי המצווס, אותרם גפרקט, כולה היי נאמה, ווסמחס לה ברוכה שלא יעשה אני בור, הבור יזכייב במצווס, גלייך ויזדה גרסטר צדיק, שנשתוק אין שום מיילה, אין חיוב במצווס, אין הישראל מרווי הבור, אין הישראל מרווי האישו, עידו נפקמינס, אין דחיובים במצווס. הישראל יזכייב בכל המצווס, האישו יזפוטר ומצווס עשר שהזמן גרומן. מה שאין כן המזוק שלא יוצא אני בור, ווספר המנהב לידוסים בור, הבור יזכייב במצווס, גלייך ויזדה גרסטר ישראל, דוסי דפשט אותרם גפרקט, כולה היי נאמה, אין מרלרנן עד הוורטיז, אין דחילוקים פון דחיובי המצווס. השאין כדי במלרנן עד איזה חילוקים אין דחיובים אין שיבס עליין, אותר הם גפרקט, אל צוזר דנזי גרויס, דו דיינג זה מייבש, נו מחסך חושב, עדו ביסניש כנבור, דוס מיין דוס איזנור עטייני במזון עד עושה עבורת אין שיבס, דיינג תודה מייבש, נו אתם גמחת חושב, ואירו ניש כנפושת, דו דוקטור מחסך, אל צוזר פזיך הזה, עדו ביסניש כנבור, אומר לי, אותם דזון גזוקת ולא מי מבורך, נו ווס דאף מחן דיברוכה, אותר הם גזוק שלא יעשו אני עבד, דף מחה ברוכה, דרי בשתור אותנו נשגימח צפרקין עבד. ונינה עבד, אישי נשתוד איתי נסיבלת עבד, איסתקה, וניגר חושף ונעיד, ונדסי סך נשגרו איסגי אלת מזמן שיז נשכין עבד, איבלת העבד, אי נשכין מיילה וסמן שמח צח עליין. העבד, וסמן שיז נשכין עבד, עשיד המיילה וסר גיבורן גיבורן הזה, פסט על דם צודאין כן דם איברשטן, פסט נשת על דם עזר על צח הזה, איבלת עשיד נשכין מיילה, וסמן שיז נשכין עבד, אי נשכין מיילה וסמן שיז עליין, צוגי קומן צידם, וסי פסט זון עזר על צח גרייס אין דם, Und dieselbe Sache, der erste Ani Eved, weil der Eved ist weniger Chayev, der Mitzvah sei Israel, wenn Meile passt schon auf dem zu machen, die Broche. Schreck die Gimorre, Heinu Isho, jedoch das Mamesh gleich wie Isho, und dort sag, was ich jetzt wenden in die zwei Gänk. Eber mir lernen, dass sie sagt, Meile in Schives, die Schives von dem Mensch allein, nicht als die Mitzvah. Schreck die Gimorre, Heinu Isho, also Eved ist gleich mit der Isho, sagt Rasche, wie bald der Sivia Eved ist der Eved zu sein Ar, dieselbe Sache ist ein Isho, als sie wie ein Schiffchot zu ihrem Mann, sie darf bedienen dem Mann, ist echt in der Wasser und Prine von der Eved, und die Gemorre gelernt, wenn sie beide in demselben Tage von der Schiffes, auch viele als Mensch, nicht als Chiyuwe Mitzvah. Und dieselbe Sache in dem Alon, dass er als Chiyuwe Mitzvot, ist weiter dieselbe Sache, weil sie mir wissen, dass er Eved ist Chayuwe Mitzvot, als sie wie Aisho, fragt er die Gimorre, was machen wir zwei Brüche, schon leu das Ani Eved, aber machen sie, schon leu das Ani Aisho, liegt doch schon in dem Eved Eich, sie bald sein die Mitzvot, sind sie gleich, und sein die Schiva, sie bald sind mir umgerät, als Aisho ist Eichet, als Schiff, alle Beile. Sog die Gimorre, Eved, Zil, Zeh, und da sind wir Arriba, die ein Zudat, mit Dalet. Und der Teres, wenn es auch weiter in die zwei Pschotim, und er ist weiter dort zwei Pschotim in Rasch. Als ich bei mir lernen, die Kasche, ich bin eben ein Isho, als beide sind eine Abkine von Avodim, als Isho ist Eichet, Abkine von Aschifko zu ihr Mann, so ich denke, Eved Zil Zeh, ja Eved, die doch niederriker, viele Isho, das ich bei denen der Mann, aber erwarte das nicht mit dem Gedder von Eved Mamesh, und bei mir ist Eved doch Proster, passt dort auch drei Tage. Also macht der Bruch, dass er nicht Goy, dass er die Prosteste Tage, später macht er, dass er nicht Eved, was er ist, dass er Eved, aber er ist Prostar wie Aisho, und dann macht er, dass er nicht Aisho, was richtig ist, dass er das Schiff holt bei ihm, aber sie ist in der Cheshivere Tage, sie ist weniger mit Zuzel von der Eved. Dort ist eben mir lernen, dass sie das Wort in Chshive. Eben mir lernen, dass sie das Wort in die Mitzwe, sie wusste doch, dass er Eved Zil Zei, Aisho mit der Eved, dann doch beide Chayev in demselben Mos Mitzwe, was Artos mir als der Eved ist, mehr Zuzel von Aisho, die stoße doch die Sibedorf und die Broches, wir reden doch nicht von dich Schives, mach mal den Mensch allein, wir reden doch dich Schives, mach mal Chiyuvim bei Mitzwe, und Aisho mit der Eved, dann beide gleich in Mitzwe, sagt Rashi, die Girse, da ist der Kabis alle anders, wir sagen nicht, Zil Zeyer ist billiger, nur Zil Tote, geh und leg zu noch eine Broche. Das meint, richtig, Tage beide seinen Tage gleich in Chiyuvim Mitzwe. Aber wie bald, also es ist dort zwei Sorten Menschen, wo sie nicht heilen, damit sie es im Ganzen. Es ist da Sorten Menschen, was ruft sich Eved, was sie nicht heilen, damit sie sich als Mann geräumen. Dieselbe Sache ist da Sorten Menschen, was ruft sich Isho, was sie nicht heilen, damit sie sich als Mann geräumen. Man meldet dieselbe Sache, dann ist doch die Chura beide dieselbe Sache, passt aber, sagt die Gimorre, zu Moisi sein Ziel, Tote, geh leg zu, noch eine Broche. A vieles ist einem Bede, dieselbe Mos Mitzvahs, aber wir machen eine Broche besonder auf dem und auf dem. Wir machen eine Broche, der Rebisch hat mir nicht gemacht, kein Eved und Falafar bin ich heil bei Kola Mitzvahs. Dieselbe Sache machen wir noch eine Broche, das hat uns nicht gemacht, kein Isho und Falafar bin ich heil bei Kola Mitzvahs. Passt auf den zwei Broche, sie bald, das ist zwei Sorten Menschen. Bleibt da quasi die Gimorre, aber das machen alle Tag die drei Broche, Shalo Yosani Goy, Shalo Yosani Isho und Shalo Yosani Eved, nicht Shalo Yosani Bu. So, die Gimorre Tono Rabbanon, warum gelernt, Chilozoin, Zehu Gufoi, Doimele Yam. Was ist das, oder Chilozoin, was von dem Farbten die Zitze ist? So, die Gimorre, Chilozoin, oder Min, das ist sein Guf, sein Oiskug, sein Kolir, meint er, sagt Rashi, Doimele Yam. Die Walter ist Treles, sein Kolir ist Hellbloi, Abloikeit, was das ist Doimele Yam. Ubrioso, und die Zure von seinem Körper, Doimele Dag. Er guckt euch, dass er wie ein Fisch, und der Kolir seiner ist, dass er wieder Yam allein, weil das ist Treles. Und der Eule Echod le Shivim Shono. Einmal in 70 Jahren kommt der Reus von Jam und noch dann kommen ihm Treffen auf ihm zu Chappen und machen von ihm die Treles. Und bei Domoi zeugt ihm Treles und mit seinem Blut mit dem Farbten die Treles. Doch die Gemorre lefiko auch wegen dem, was noch einmal in 70 Jahren kommt der Reus von Jam, Domoi wie Korin Falafari des Azeiteier die Treles, wie bald noch einmal in 70 Jahren kommt der Reus, ist das nicht Motsu, wie Falafari des Teier. Sog die Morre Tanja Oma Rabnossen, warum gelernt Rabnossen sagt, ähnlich auch kol Mitzwe, Kalosch, Exuva, Tyros, ist die Sto, a leichte Mitzwe, wo sie steht in der Tere, sagt Rasche, was meint das, a leichte Mitzwe? A leichte Mitzwe meint man a Esse bei Alme. Das meint a Esse, a leichter Esse, wo sie nicht a viele kind mechujev dicker Esse, das ist a Esse, was nur wenn mit tut, das ist man das mekayem, aber man das a viele nicht mechujev zu gehen, suchen und mekayem sein. Ob mir nicht das Wort Mitzvah, dass ich so bat, Teuro, schein matnus chora bo ilom aze, was mir kriegt nicht alt an ki matnus chara auf der Welt, und lo ilom abo, eini o idea kamo, und auf jener Welt weiß ich gar nicht wieviel, das meint auf der Welt, aber der kriegt mir schar, und auf jener Welt weiß mir gar nicht wieviel, man kann das gar nicht schatten. Sogt Rabnossen, zeh ule mat, mit Mitzvah, zizis, mi kann das lernen, und dem sag, als jeder Esse kriegt mir matnus chara bo ilom aze, und lo ilom abo, eini o idea kamo, das kann man lernen von Mitzvah, zizis. Was ist das in Mitzvah? Zitzis meise bodo mech oder meise mit den Menschen, ja so ihr bei Mitzvah Zitzis, aber gewinnt sehr vorsichtig in die Mitzvah von Zitzis, aber vielleicht sehr mehr hat er in die Mitzvah. Schoma, she jesch, so ino bikrache ja jam, she neuteles dalot mei zuhuvim bis choro, 400 zut. Schiger lo arba mei zuhuvim, hat er geschickt 400 zut, ve kova lo zman. Kse igi azman oi bo ve yoshav ala Pesach, is agikumen und gesetzt nach dem Tier, nicht neso schifchoso ve omro lo. Oi soi odom, ששיגר להרדלת מיועי זהובים בו, ויושב על הפסח הרז גיקומן, אומרו, היא קונס. זו לרעיין קומן נכנס, הציעו לו זיין מיטויס, שי של כסף ואחת של זוב, דו סגיוון הגרויסא שוי ופונגל, תסת גור הפך ועוד גאט. ובין כל אחת ואחת, סולום של כסף, ואל יוינו של זוב, עדי הדות נגיוון אמיר ידי כרייך תקייט. אורסו ויושב על גבי אל יוינו כשיהרומו, ואף הוא אולו לישב אורו אם כנגדו. Sog die Gemore bau dalet iti Yosov, ze tofchu loi alponov, sog trasho die gewinna mehre die Kernes, hadi alle vier Zitzes, um sich zusammengenommen und ihm gegeben ein paar Schaffen von ihm. Also wie das ist geschehen ist, nicht mehr zu Yosov loi algabi Karka, wafi nicht mehr zu Yosov algabi Karka. Omro loi gapo shol roi mi, sog trasho, das ist ein Nomen von Avoy de Zore. Sheini mani choscho, atche trima li mamum roi isobi. Omar lo ho avoy do shol roi isi, shoyofo ke moiseich elo. Mitzvo achas zivonu Hashem aloi keinu vetzitzit shmo. וכסיב בו אין די פרשה פון ציצר שטייט אני השם אלוהיכם שתי פעמים, צווי מול שטייט אני השם אלוהיכם אין די פרשה פון ציציס. אני הוא שעותיד לי פורה, איך בינדר וצול טופ, אך העבירה, ושמישמייס כאילו, ושמיצול טופ אוינשים, ואני הוא שעותיד לשלם שכר, ואיך בינדר וצול שכר, וזי וצוי המצווה, וציז אין השם אלוהיכם זוג דם פירוין, דסמיין, דם אוינש, ואין אני השם אלוהיכם זוג דם שכר. עכשיו, איצטר, אז פיר ציטוס הממיגן דם פאצ'ים פונים, נדמו אולי כדלת עדים, מדוסית גזענם, אז אם יפיר עדס, אומרו לא יוצאים גזוקתי, נמניח הכו, עד שטרים עלי, מאשים חוב וסיסדאי נומן, ומאשים עיר חוב ולחשתות קומסטו, ומאשים רב חובי איסדאי רבה, ומאשים את ראש חושת עולים את ביטוי רובי, אז איסדאי ישיבה. כוסב ונוסן ביודות, הרירות גגבן גשרים עומדו, וחילקו כל נחוסרות, יאנגי תל דירה לדרי נחוסים. שליש למלכוס, השליש אותי אבי גגם פר מלך, זוג פרשה כדי עזול זכיר לוזן מגייר, ואני בלט, סינזיש גזן מגלך, צובר מגויר, דר מלך פלקצח נשלוזן מגייר, ואני פלקצח נשלוזן נונמן דימידיש נדס, אותי הם אבי גגם השליש מוניר הנחוסים, אבל לוזן זכ מגייר זה. ושליש לעניים, השליש אותי אבי גגם פת דוקה, ושליש נוט לו ביודו, ונשליש אותי מזיך מתגינומן, חוץ מאויסון מצויס, חוץ פונדי אלה ואוזכם דיזילבנה, מדי גולדנה וסיזורת מגיבן. ובוס לבייס מדרוש אוי של רב חייה, זה יקומן צו רב חייה אני ישיבה, זו קטייס את עשיניש רב חייה, דוס מיינט רב מייר. שבאלת איזה זווי סטוף, אז את כן יש זין רב חייה. על כל פנים בוס לבייס מדרוש אוי של רב מייר, אומרו לו יוצא הם גזופת, רבי צווי אולי ויעשוני גיוי רזיבו זך מגי אוזן. אומר לו ביטי, שמו עינייך נוסעת בערכות מן התלמידים, אפשר קייס צו זך מגי אוזן, אבל דוויש מתאים מצנחה סינדור ומתור זך נשמגי אוזן אחר זה הוא הציעו כסבים, יודות, יערוס גדו מדם כסב אותו, תגיגר מוזית, הם דציל די גמצה מייס. ונוס נו לא יזית אותם, גיגר מוזה, אז יציעם דציל, זה גמצה ישתל שלו, תדוך דם גרויס נס, וזה יוד גזנדו, דוך דם וילזי, קומן זך מגייר זיין. אומר לו, תגיזוק לכי זכי במקוח איך, דוכן זך מגייר זיין, ונאיך את חסן לו מדם תלמיד, זוג דגימו רויס המצוי, שיציעו לוי בישר, יציעו לוי בהתר, זהו מתן שכור רוי בוי לו מזה. עודי גמצה רייך קייט, Das ist alles, da man es kaum bei einer auf der Welt. Und leu lo ma bo, eine Idee kam und auf jener Welt sieht sich allein nicht wie viel. Und dann sieht man, da man es kaum von einer Mitzvah Essef und einer Mitzvah Kalo, also die Mitzvah Zitzis, wo der Mensch gar nicht mehr Chuyev zu gehen, Käfen, kein Zitzis, auf was umzutun. Der Mensch also rot noch ein Beget von einer Bekampf, was ist aber Chuyev umzutun, Zitzis, ein Essef, bei allem, so krasche. Und deswegen ist man es kaum, wo leu lo ma sehr, also ich reis. Und leu lo ma bo, eine Idee kam und das ist die meiste da. Sog die Gimore, Oma Rav Yehude, Talis, שאולו, הגליגינר טלס, das meint aber Mensch hat geliehener Talis, der Talis ist nicht seiner. Ist kol schloishim joim ptura min azitis. Der erste 30 Tag, wenn geht im Beged, ist das Potter von Zitis, wie bald im Elan erhäuset von Potter, steht al Kampf, ist Ksuscho, da ist man darf ke dein Beged, und nicht kein geliehener, nicht kein fremder Beged. Ein fremder Beged, was es ist nicht deiner, ist Potter min azitis mit der Reise. מכאן ואילך, נוח דרייסיק תג, חייבס, דרף משין איילינג אין דם ציצס, ובירש אימאז בו דסידה דרבונן, דיבלט בזול נשחוישת זיינם, מזה דה מנש גית, אז אילה אינגה בגד, את משין אישת עונה מנה דוסידה גיליגינר, ובטרחנה זה זיין בגד, ומזה נגית הבגד מתארבע קמפס, און ציצס, את מנם חוישת ענה דגית און ציצס, ממילה נוח דרייסיק תג, דרף משין איילינג אין דם ציצס, אפילה אגד הגיליגינר בגד, ודסידה כנור מדה רבונן, ובלט מדוי רייסה שתית כסוסכו, ודיבלט את זה נשזיינה, איזה פוטר פון ציצס. Sog die Gimorre, Tanja nahm auch immer um ihr gelernt in der Breise, a Reihe zu Rav Yehuda. Um gelernt in der Breise, Hador be Pundeki be Eretz Yisrael, Toma Wav, woint einer in ha Hotel, afilu in Eretz Yisrael, wie mir an Bau sehna, das ist doa unterscheid von Eretz Yisrael mit Chutzlores, aber in Pundeki, wenn einer woint in ha Hotel, in ist doa unterscheid von Eretz Yisrael mit Chutzlores, doret man leinien mitzvahs mezuse. Ve'asuich rabais be Chutzlores, und dieselbe sach, as einer dinkt das Stub in Chutzlores, is kol shloishim yoim pota mena mezuze. De erste 30 tag is a pota fun mezuze. Sai az in avoint in a hotel in Eretz Yisrael un in chutz laaretz is zan adink ta shtub eich is a reichet pota de erste 30 tag fun mezuze. Mikam ze eilech chayev fun 30 tag un weiter is a shen yo chayev in mitzvas mezuze in chutz laaretz zan adink ta shtub is a fun 30 tag un weiter chayev in mezuze. Doin Teisves ist dort zwei Mahalchim, wie zu lernen, ob Schatindor gemorre. Der Rostergang in Teisves ist, als Mezuse ist anders wie Talis. Talas sagt mir, als er gelegener Talas ist Potami durch die Reise, der Eulom, noch die Rabbonen haben gemacht, dass sie die Balsen wird frische sein, als er geht, er begeht um Zitzes, hat einem umgesagt, er soll er reinlegen, Zitzes in er begeht von 30 Tagen und weiter. Man schenkt ihm bei Mesuse, ist er mit der Reise, ich hätte Chayev noch 30 Tage zu machen an Mesuse. Das heißt, der erste 30 Tage Potter ist nur Adin, weil das wird noch nicht gerechnet, zwar in den ganzen sein Stub. Ein Mensch, was wohnt doch nicht in 30 Tagen in einem Stub, er hat das nur gedungen. Und er wohnt doch nicht in 30 Tagen in dem, ist das noch nicht im Ganzen gewohnt, sie bleibt noch Adir als Areise, noch nicht ausgerufen für sein Stub, und für der Fahre der Potter von Mesuse mit der Reise, nicht weil es ist nicht seine, und wenn Mele noch 30 Tage, was es wird schon eine Quiesdicke Sache sein wollen, ist er Chayev mit der Reise, als Ela und Thesis in dem ersten Gang. Fragt aber Thesis, ich war sehe, wo sagt die Gemorre Tanje Name Hoche, die Gemorre bringt das als eine Reihe zu Rav Jude. Was er sagt dann Aloche in Thales, als ich da gesehen, der Rabbono noch 30 Tage, als viele Rispota mit der Reise. Was für eine Reihe haben wir von dem, von Mesuse, was mit der Reise ist, er Chayev, er wollte Chayev, wenn er viele gleich, wenn sich in Adiras Kwa. Noch wie bald ist es Adiras Sarai, von der Faris Apotel, und noch 30 Tage, was es wird in Adiras Kwa, ist auch in Chayev mit der Reise, was für eine Reihe das zu Rav Jude. מכויח דיקשה, מכויח נוח הפור קשה, זו קטיסטוס תקד, הפשט איזין מזוזה, גלייך עזיבי מזוג אינטלס, הליבה דרב יהודן. אז אם מזוזה יסתקה איכת מדוי רייסה פוטר לא אילו. שיבלטס איז ניש דיין שטוב, שתי תוכסף דומה מזוזה איז בייסכו, דאושם צח פונדם, דווקא דיין שטוב, ניש כן גיליגן על שטוב, ניש כן גדונגן על שטוב. שיבלטס שטוב איניש זיין איזה מדוי רייסה פוטר פון מזוזה. נו, כדי, אבל בלט נוח 30 תגע, זה רצבוין אלת מטרחנה, זה זיין שטוב. Und wir sagen, Said wohnt in der Stube ohne Mesuse, mit Melot noch 30 Tage, mit Chayev geben, auf zu legen, Mesuse, weiter mit der Rabbonon. Und das ist die Reihe von die Gemorre, Tanja, eine Reihe zu Rabbi Yehuden, also dieselbe Aloche, wie Rabbi Yehuden sagt in Talis, dieselbe Aloche treffen wir reichert die Mesuse, da viele mit der Reise, dieser Potter auf uns zu legen, Mesuse auf die Stube. Von deswegen noch 30 Tage, um die Rabbonon mit Chayev geben, kedem soll er nicht heusche sein, also wohnt in der Stube ohne Mesuse. Da sagt die Gemorre, dass ich dabei ist, der Chutzler, das kommt schließlich wie ein Potter mit einer Mesuse, wie kann sie ehrlich, Chayev. Doch die Gemorre aber das ist alles in Chutzlore. Aber lass ihr Beis bei Eretz Israel. Tomer den Kteiner Ashtub in Eretz Israel. Oise Mezuse le Alter Mishum Yishu Eretz Israel. Do darf er sich machen am Mezuse gleich als Yishu Eretz Israel. Lema ist er der Dien, sei er mir an Lernen. Als Mezuse ist Chayev mit der Reise noch 30 Tag. Sei er mir an Lernen am Mezuse ist Chayev mit der Rabbonne noch 30 Tag. Aber der Dien, als er darf machen 32 Tage in Eretz Israel am Mezuse, das ist sicher noch an der Rabbonon, als Yishuv Eretz Israel um Chazal Mesaken gewen at Akone, er soll machen am Mezuse. Ist doch Rashi Masbir, was ist doch der Yishuv Eretz Israel in dem, was er macht die Mezuse? Sogt Rashi, als Ivi, es steht in die Gemorre in Bob Metzir, in Daf Kuf, Beis Omed Al. Als mit Ton ist, hat Oma geht in er rein, wo ihnen in der Stube hat sich er, und er hat er aufgelegt Mezuses, ist wenn er geht er raus, Tora nicht mitnehmen mit sich die Mezuses. Er muss losen die Mesuses auf dem Tier. Hat die Kacha, die Gemorre sagt dort, als Meise beherrscht, was er ist auch ausgegangen von seinem Stub. Und er hat mitgenommen mit sich die Mesuses, sagt die Gemorre, Rachmona Litzlan, Kovar es Ishtoi und Schnee Bonov. Sie haben aber weggegangen, die Weib mit zwei Kindern, wegen dem Oynesch, verwoss er, was er hat mitgenommen mit sich die Mesuses. Ist es dort Masbio, als was ist das, als ich auch, ob der Erhoff nehmen die Mesuse, mehr wie bei anderen Sachen, wir sehen, was Zitzes passen, sagt der Aloche, Also im Megahop nehmen sie das von dem Beged und ein Weckling auf der zweiten Beged. Verwundern wir nicht, Tongi, Mesuses, nehmen die Mesuses und es gehen ein Weckling auf der zweiten Stube. Sogt ist das dort, als bei Mesuses, ich baue, dass sie das Schmierhafen beißt. Und als ein Mensch nimmt darauf die Mesuses, ist Keilu, er lässt da rein die Masikim in die Stube. Kommt das so, ist Keilu, er ist Masik, bei Jodaim, dem kummendicken Mensch, was er wird da reingehen dort in die Stube. Keilu, er ist ein Masik, weil er hat da reingelost die Masikim in die Stube. Sagt, Sadafari, der Oynesch, auf dem Masik streng, als Thomas Tutosein, er ist Rachmon al-Islam, was ist dort geschehen. Nemele sagt aber Rashi, wie baut er die Aloche Isa mit Torta, kann ich da rausnehmen, die Mesuse, sie geht da raus von der Stub. Nemele sagt Rashi, dort ist doch der Ischu, wer hat sich freut. Also jeder da reingehen in der Stub, wird er doch ein Aufling an Mesuse. Jeder wird ein Aufling an Mesuse, dass er nicht will nach Hause gehen von der Stub, wie baut er kann die Mesuse mit sich nicht mitnehmen. Und wegen dem, was er, in welcher Stube wird er reingehen, wird er weiter, darf man Triach sein mit der Mesuse, wird er von der Stub nicht will nach Hause gehen, wird die Stub sein besetzt und bewohnt. Das ist die Siebe, was wir haben geheißen, gleich ein Aufling an Mesuse, wie bald sie mir weiß, na sie, aber der Aufling an Mesuse, machen wir ihm schwerer, wenn er rausgehen von der Stube, er wird von da nicht wollen, nach rausgehen, wie bald er wird doch nicht wollen, er wird nicht wollen, lieber an Eis gehen, kämpfen, neue Mesuse, und gehen ein Aufling auf die neue Stube. Und dieselbe Sache verkehrt auf Trasche, wie es sein, Thomas wird er schon da gelassen, die Mesuse, und er wird er rausgehen, wird man Gicht treffen, als zweiten Menschen soll er es besetzen, wie bald er die Stube, seine fertige Stube, gerät mit Mesuse, weil Menschen ausraten die Tiere und werden Gicht kommen dort und wohnen. ממילא, דוסי דר ישו וארץ ישראל, ודפרות מארץ ישראל, מסחקים גבינה בזונדר את הקונה. אז אפילו אבוינט וניגה ודרי סיקטק, ויה גייט הרייני שטוב זולה גלייך הרופלינג, המזוזה אפילו דשטוב איזה גדונגינה, כדי דוך דם זולה רויספלן, אז דשטוב זול שטנדיק זין בזצת ובאבוינט, ודוסי ישו וארץ ישראל. דוק דיגים אורל הייתם אורם גילאונט עם דם משנה, תפילו של יד אינו מהכבסס של ראש, ותפילה של ראש אינו מהכבסס של יד. דוס מין צוזוגן, אז בן המנש לייק תפילן של יד פרזיך עליין, און תפילן של ראש, איזה מקיים המצווס, איזה נשגבונדן דו של יד מיתן של ראש, אז כל זמן הזו נשלגן בידה צוזמן, איזה נשמקיים די מצווה, כאילו דוס איז אין מצווה, נה, דוס איז צווי בזונדרי מצווס, ואז בן הלייק תפילן של יד, איזה מקיים המצווה פרזיך, אבל הלכת פילין של ראש, איזה מקיים המצווה פרזיך, אז איזה גיבונטן אינה מידי אנדרה, אז כל זמן הלכת נשבדה, איזה נשמקיים די מצווה. זוג די גימורה אומר רב חיסדה, זוג רב חיסדה לא ישנו, וניס גירת גיבור מודר דין. אז פילין של יד איזה מצווה פרזיך, וממוז לשתון קומנצום של ראש, אף יועצת זין די מצווה, ונזל בזך פקר אותה של ראש, זה המצווה פרזיך. וממוז לשתון קומנצום של יד, אף יועצת זין די מצווה, אלו שיש לוי, נו ונרות בידה בזיך, נו רלק, נו אינה, דני זו יועצת די מצווה, פונדי אינה עלי. אבל אין לוי, ויסט אומרות אין ארנור תפילין של יד. עוד ארנור תפילין של ראש, איזה נשיוצא דמיצה פון תפילין של ראש עליין, ונדזל בזך פרקרת איזה נשיוצא דמיצה פון תפילין של יד עליין, דגן צרדין אין דרמישני גזוקת גבור נור ונרות בידה. אמרו לו יום דירבון עונם גזוקת רב חיסדה נאמר אותו, עושה כעזי גזוקת, דוס מין צזוקן דו שטייסט אין דם ודו זוקת, דוס ניש דוס ניש כחרות אפון דם. אמר לו לא יותר זה גזוקת, נה נשטי תקניש אין דם ודו זוקת יחוב יוח הרות. דוף אבוס תקי עוד אחרות, זוג דגימור אלו מנדלס ליטרי מצווס, חד מצווה נאמה לוי לוויד, ונאי נרות נשדי מגלחקייט, צומקיים זין צווי מצווס, זולה וגן דן נשמקיים זין אין מצווה איך, עבד הגיביס, ונאי נרות נשדי מגלחקייט, צומקיים זין צילן של יד, עבד הגיביס, זולה מקיים זין של ראש, ונאי נרות נשדי מגלחקייט, צומקיים זין של ראש, זולה חודשיק מקיים זין צילן של יד, דוסי דיסי בבוס רבחיס דעות חרות הגעת מזין הלוכת. פרייג די גמור ומי קורא מי סובה, ווס אותה לך תחילה גאולטן, דיסבורי לך עבד הזה יריכטיק, אבל המן שעות נשדמג לך קייץ ומקיים זין צווי, זו לך עבד החודשיק אינה מקיים זין, ווס אותה לך תחילה גאולטן, ונרות גזוקת ונרות נשט, כן הנשט מקיים זין ידר אינה פרזיך. פרייג די גמור וסובה, גזירו שם או יפשע ערות גאולטן, אז תזמרו מה גזירה תומה ותר פרישי, אז אין אז המן שתפיס, אז הכן מקיים זין, תפילן של יד פרזיך עליין, או תפילן של ראש פרזיך עליין, אומר מי רגעת, תומה ותלקה תחילה נשקיף מהווי תפילן של יד, ובצרבנו גנה מתאין מצווה, נור מתפילן של יד, עוד הפקרת, נור מתפילן של ראש. זבול תגיבול קלרה מזו לחתחילה, תרפקיס זה גאוטן, אמיר על חוישו זין, אז ארזת לחתחילה נשקיף, על הפער זו מנגויזו זין, אז הרי נשיועצה די מצווה, אין ונרות נשדי אנדרה, אז זו תקמוזן קייפן בידה, דריב אז אתה בא דריב דוסי בזיין אבא מיני אובר אין את החרות הגעת ובלדה מבין לזו לחתחילה מקיים זיין אי מצווה ונרות נשדי צווי תזו לחודשיק מקיים זיין אינה פלאפר אומר ניש חוי שגיוון למחשש און מרזון אז אולתה כאז הכן יו יו יצא זיין מת אי מצווה אפילה ונרות נשדי אנדרה זוג דיגים אורב הייתה רומה רב שישה זוג רב שישה כל שאינוי מניח תפילין תאמר איזי נראית איזר ונרליק נשקין תפילין אויזר בשמוי נו עשה איזר איזר אף אך מצווס עשה איז רשע דו מסביר צווי פשוטים ולכה ידעות תי אך מצווס עשה אם פשטות רשע די אך מצווס עשה ובאות אז איזדו פיר פרשי אז אין ידע אין די תפילן ונין ידע פרשף ונדי פיר שטייט וקשר אותם לאויס על יוד חוב וסונדב לרנצח המדף עשום בין נפמן ובואי לטוי תופס בין עיניך המדף עסלינג אף ונרוש איכת אף נקופ ובאות אז איזדו פיר פרשס ונין ידע פרשף שטי די צווי מצווס עשף ונוקשר אותם מצווי לטוי תופס ידעות צוזמן אך מצווס עשף ון אבטם איזרוי זר ונרלקטיש כנצפיל זוג דה אומר השואה, תזה יר שוור צו לרנן דם פשט פון רשע ודו תדער אושטו פשט, עדי אחת מצווס עשה, זנן די אחת מצווס ובלט אס איז מויפיע אין ידן פרשע פון די פיר פרשע, שטייט וקשאוטם ואו יולטו יטופויס, ודו תזה צווי מצווס עשה ודו שטייט ידן פרשע, ובלט אס איז דו פיר פרשע, פיר מול די צווי מצווס עשה איז אחת, זוג דה אומר השואה, תזה יר שוור עזה צו לרנן. ובאות זה מרוויסן, אז די פיר מצווה, די פיר פרשס, דוס איז אין גרויסה מצווה. דוס מיינט, המיקן איש יויצה זה אני מצווה פון צילן, מית אין פרשס פרזיך עליין, התונה רותינה גילקת הצילן, וסי גוון אין דם נור דרי פרשס, איזה רינגנצן די מצווה נישט מקיים, קום תוך הויס, אז מיקן איש זוגן, אז ידע הוא קשר אותם, וזה שטייט אין ידן פרשס פרזיך עליין המצווה ססה, ובאות מרזן, אז אלה פיר צוזמן, זה נינגנצן אין מצווה, אז כל זמן, הרות נשגילקת אלה פיר צוזמן, אותו נ nicht mehr keinem gewinnen im Ganzen die Mitzwe, a viele ein Mitzwe sesse. Hat er eichet nicht mehr keinem gewinnen, a verhäufen, was die Zeltem noch ein Pausche in die Zielen, sehen wir doch, a sind alle ein Mitzwe zusammen. Können doch nicht sagen, a die acht Mitzwe sesse, sondern wir bald in jedem Pausche steht ugschaut um. Muss man doch sagen, a das steht in jedem Pausche ugschaut um, meint das zu sagen, die Pausche soll eichet sehr lang gebunden auf Wand, die Pausche soll eichet nicht lall werden, in die ein Mitzwe sesse von Zielen. Können doch nicht sagen, a das ist die Siebe von acht, weil der Pschat muss sein, hat der Hochschaut und sagt mir, das soll werden echt mitgerechnet in die Mitzvah, dass sie nicht in Mitzvah für sich. Also ich frage da mal schon auf dem ersten Pschat von Rasche und mit Koyach dem Zetois, also sag da mal schon, Zetois hat der zweite Pschat von Rasche. Der zweite Pschat von Rasche ist da, dass nicht, weil in jedem Pausche steht, so geschaut und woher der Tofo ist, aber überhaupt in die Pausche von woher hier, wie steht drei Mitzvah. Es steht gleich in Honeb, Vehoyo, Lecho, Leois, Aljotcho. Also, ich steht gleich in dem Honeb von die Pausche von Vojoki, Eviacho. Danach steht, Veshomarto, Esachuko, Azois, Lemoyado, aber das ist Icha, Mitzvesese, von der Rebisch, der Sokton, Veshomarto, Esachuko, Azois, man soll opieten, die Chuko von Zielen. Und in den Sof von die Pausche steht noch einmal, Vehoyo, Leois, Aljotcho. Ob man drei Mitzvesese in die Pausche von Vojoki, Eviacho. Und in Krishma steht, Echa, Tukshartom, mit Vehoyo, Leoitofo, ist in Pausche, Schma. Und dieselbe Sache in Woja im Shomoya steht noch einmal oben wir in vier, zusammen in sieben. Und noch ein Esser oben wir in die Parche von Krishma, was steht, was haben dem es Dora Jele alle Walchen. Was von dem Darschen, der mir friert, in Daflam es Zayin omet Beis. Wer hat gedauschen von dem, was haben dem es Dora Jele alle Walchen, als vielen Schiljada werden gelegt, kein Neged alleis. Und wir noch ein Mitzvessesse, zusammen oben wir da, acht Mitzvessesse. Alkoholpanem sagt, Rav Shisha, es kommt schon, ich meine, acht vielen, oiser beschmoino Esser, also ich sehe, er hat acht Mitzvessesse. Und wer kommt schon in Leut Zitzis bei Bigdo, ich tomer geht einer an Beret von Abba Kampfes und erlegt sich in der Marenk in Zitzes, oiser bei Chamisho esse, iser oiser a Finef Mitzvessesse. Sogt Rasche, welche ist das die Finef Mitzvessesse? Sie behalten in die Pausche von Zitzes steht, wo Osula im Zitzis, das ist ein Mitzvessesse, was man darf machen, die Zitzes. Später, wenn noch nur als Zitzis a Konof zil Treles, aber am Mitzvah ruft sie legen die Zitzes noch einmal noch ein Esse. Und wer heuer noch am Letzitzis noch ein Esse, ob mir schon drei, und wer ist er, Moisoi, ob mir ein Ferde mitzvessesse, und gedillim Tasselecho, das ist ein Fünfte mitzvessesse, ob mir schon doch viele mitzvessesse, was einer, was legt nicht, einer, was legt nicht rein, kein Zitzes. In der Berge zu nah, aber kam, was es vergeht, ungetan, ist er heuer, ein Fünfte mitzvessesse. Und dieselbe Sache, wechol Koyhein, schein oi oilele duchon. A Koyhein, was er geht nicht, der Ruf duchinen, bachazor as Aschad, geht er nicht sagen, dirchas Koyhanim, oiser begimlese, iser iser auf drei Mitzvessesse. Sie bald steht im Possig, Koyse Vorhu. Und das ist ja Mitzvessesse, von Koyse Vorhu, a Mitzvah auf alle Koyhanim zu Benschen, klar Israel. Omoi Elohem, noch a Mitzvessesse, und wenn Somres schmiert ne Israel, a dritte Mitzvessesse, das ist drei Mitzvessesse, was a Koyen is oiser, wenn er geht nicht, der Ruf, sorgen dir, hast Koyanim, bachazor as Aschad. Leg doch zu Teisves, als die Mitzve von Duchinem, was mir selber auf drei Mitzvessesse, hat etlach et neuem in sich. Der Arsch dort nein, was Teisves bringt, der Robby, damit darf ihm sorgen, er soll er aufgehen, nur dann ist er mechujev, nur dann ist er über die drei Esses, wenn er geht nicht. Teisves, das meint, als der Koyen, was er steht in Schul, und er geht nicht auf Duchinem, und er hat dem nicht geessen gehen Duchinem, hat er nicht mehr Waffel gewinnt, die drei Mitzvessesse. Er war dort nicht mehr keinem gewinnt, die Mitzvessesse, aber euer gewinnt, hat er recht nicht, weil der Chiyuv ist noch, wenn wir hat ihm geessen. Das bringt er der Targum. In Chumisch Lerntage, wenn sie steht, Omer Elohem, Batirchas Koyanim, der Targum ist Targum, Kad Temurun Lehoin. Wenn ihr das sie sagen, dann sollen sie auch aufgehen durch ihnen. Aber kein Mann, wie sagt sie nicht, sollen auch aufgehen durch ihnen, sondern sie nicht mehr Chuyen aufzugehen durch ihnen. Und dann ist er noch heute, die drei Mitzvessesse, das ist ein Tnei, was Tisve sagt. Der zweite Tnei sagt Tisve, also es muss sein, aber wir finden in Schul, wie schaß mir Eistem, nur dann ist er heute, die drei Mitzvessesse. Tomer geht hinter sich in Dreußen von Schul, wenn der Eistem aufgehen, ist er nicht über die drei Mitzvessesse, wie bald er ist in Dreußen von Schul, ist er nicht über die drei Mitzvessesse. Das ist der Tnei, die zweite Neuen, was dann, sag ich, als Akoyen ist über die drei Mitzvessesse. Akolpan im Tomer ist gewähnt, die zweite Neuen, er ist gewähnt in Schul, mir hat ihm geheißen aufgehen, Tomer ist er nicht darauf, ist er über die drei Mitzvessesse. Sag dich immer weiter, Kolschein, Lui, Mezuse, Bepischoi, Oiza, Bischnei, Esse. Tomer sitzt einer in der Stub, und er legt sich darauf, kein Mezuse, dieser Oiza, auf zwei Mitzvessesse, es steht zweimal Uchsavtom, Uchsavtom. In die Parche von Schmai, in die Parche von Jem, Schumoya, in Bede steht Uchsavtom, aber Mezuse ist bei Secho, von dem, sehe ich, als ein Mensch ist nicht mehr kein Mitzvessesse, ist am Wartel, zwei Mitzvessesse. Sag dich immer, warum er Rischlokisch, und Rischlokisch sagt, Kolameini, acht Zillen, wenn einer legt Zillen, mach ich Jomim, ist er sicher, zu Arriches Jomim, zu Leben leint. Nehmer, es steht im Prosik. Hashem aleihem jichju ulechoil bohen chayei ruchi vesachlimeni vehachayeni. Das ist ein Prosik, was wird gerät bei Chizkiyahu HaMelech, wenn er gewinnt ist gesund. Hat er mit Power gewinnt zum Eberschen, der Rebischter hat ihn gesund gemacht, steht dort eine ganze Pausche, was später hat Chizkiyahu HaMelech geschrieben, eine ganze Parsche von Oido el Hashem. Einer von den Psyken dort ist Hashem Aleihem, Jichju, und Lechol Boem, Chaye Ruchi, Vesachlimeni, Vachayene, Aschischio, Amelach, und Gedein, 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 hat der Rebisch dort, Kehilu geheißen, seine Jungen sollen leben, sollen nicht sein Kind täte Jungen, oder sein lebendige Jungen, und der Rebisch dort hat ihn gesund gemacht und lebendig gemacht. Wird aber von dem Gedauschen, von dem Wort Hashem Aleihem, wird Gedauschen, die bald steht, wo Rau, Kolame, Jehoret, Geschem Hashem, Nikro, Lechomentos, Zvillen, Zvillen, Shel Rosh, Sag ich Hashem Aleihem, wenn der Shem Hashem ist auf Seid auf mein Zillen shel Rosh, ist Jichju und der Seiche sein Zariches Yomim und Shonim. Und Olechol Boen Chaye Ruchi, sag da mal, Shoaf und dem wird gedauschen durch Zillen shel Yad. Wie bald, das darf liegen Lem Arz, was dort nicht am Kopf und die Chaye Ruach, dort nicht am Kopf und dem Lem, ist Lechol Boen Chaye Ruchi, wenn einer ist mit Chayem die Mitzel, was ist Lem dem Chaye Ruchi, was ist keneged Aleid, ist was Achli Meini und Achayeni, macht das den Menschen gesund und also allein leben. Und der Rebbe ist da geholfen, die bald haben sich gewonnen auszuhändigen, Ilches Tzitzes, Tfilen, Sifatiro und Mezuse, Fesachli Meini und Achayeni. Sog die Mischne weiter, Asuiles, Lea Shemen, Ein Meakwin, Es Ayayin. Ad Isuiles und die Shemen ist nicht Meakwin, die Wein. Da wird gerät, wegen Amincho Asnes Sochim. Jeder Korben, was ein Korben, was wird gebringt in Beis Amigdosh, darf kommen mit ihm zusammen Amincho Asnes Sochim. Jeder Korben hat mit sich Amincho. Die Mincho wird angerufen, Mincho Asnes Sochim, weil das kommt Amincho und zudem kommt Eichet Nischei Jain. Das ist bei jeder Korben und Korben. Sog die Mischne, also Asuiles la Hashem, das ist die Mincho von dem Und die Mincha ist nicht so, was kommt mit dem Korben? Ein Mehak, wenn es ein. Das meint aber, er bringt nicht die Mincha. Kurz von deswegen kann er bringen die Nesochim. Es ist nicht gebunden, die Nesochim mit dem Mincha, sondern nicht gebunden, einer mit dem anderen. Er kennt keinen seine Nesochim und die Mincha. Und dieselbe Sache, weil euch ein Mehak wollen, die Wein, die nicht ein, sondern nicht Mehak auf die Mincha. Er kann bringen die Mincha und die Wein. Das meint, dass es ist zwei Mitzes, was anderes als ich. Ist nicht gebunden, eine mit der andere. Er darf er bringen eine Mincha, eine Sochim, aber er kann bringen den Mincha für sich allein und die Sochim für sich allein. Und dieselbe Sache, die mich nahm, Atono, ich schalam, ist bei der Chachizoin, ein Meak, wo ist du es so. So lernt Rache, der Retter bei Korben Chathos, was der Dien von Korben Chathos ist, damit darf geben von dem die Spritzen von dem Blut. Da werden gespritzt. Vier Matono ist da, mal Arba Krono ist von dem Isbeach Achizoin, auf die alle vier Krono ist von dem größten dicken Isbeach, dem Isbeach Oilo. Dort, man viele hat nicht gegeben, nur ein Matone auf dem Isbeach, hat er richtet Kieper, hat er schon gehabt, ein Kapore, wie bald es ist nicht mehr Akev, die alle anderen Matones, wie bald die Matone sind nicht mehr Akev, eine auf die andere, ein Matone allein, ist Eichet Mechater. Sog die Gemore Tono Rabbanon umgelernt. Es steht im Posik, in Chosom, wenn ich kehe. Sog, bauschen wir von dem die Rabbanon, Hovei Mincho, ve'achar kach, Hovei Nesochim. Als die Minchas Nesochim, darf man zuerst bringen die Mincho und dann noch bringen die Nesochim. Als die Mincho kommt vor die Nesochim, das kommt zuerst vor die Nesochim, als sie lernen die Rabbonen, dass sie das anerkannt. Rebbe Yoim, Rebbe lernt nein verkehrt. Es steht im Posik, Zewach und Nesochim, Zwar Yoim bei Yoimo, ich darschend Rebbe. Als die Tere sagt, Zewach und Nesochim, darschend er, Hovei Zewach, ve'achar kach, Hovei Nesochim. Bring dem Korben allein, der Zewach, dass sie der Schritt aus der Korben, und dann noch gleich, was sie bringen, den Nesochim, es soll nicht sein, kein Mincho zu wischen dem Zewach mit den Nesochim, das in dem Barschenteil, hat die Nesochim davon gar sein zu herrscht. Auch wenn ich mal mit einer Schwäche, rede mit die Rabbonen lernen, wenn ein Mincho aus Nesochim kommt, die Mincho friert, rede lernen beim Mincho aus Nesochim, kommt der Zewach, kommt die Nesochim friert, fahr dem Mincho. Reg die Gimore, der Rebbe Name, Rebbe allein, Oxivu Minchosam Veniskeyem. Was wird Rebbe tun mit dem Posig, was er steht um Minchosam Veniskeyem? Was von dem Darschenen die Rabbonon als Minchosam Veniskeyem, hat die Minchot abkommen, fahr die Nesochim. Was wird Rebbe tun mit dem Posig? Wie kann er sich mit allem sein von dem, sagt die Gimore, Arumi Boye? Rebbe hat von dem Posig an Ander Drosche. Rebbe Darschen von dem Posig, le Minchosam Veniskeyem Balailo, und Minchosam Veniskeyem Afilu le Mocho. Rebbe Dausen von dem Posig, als Minchosam Veniskeyem, die Minchas Nesochim, können bringen nicht wie alle Korbones, was es darf werden gebringt bei Tog, nur Minchas Nesochim können werden nicht gebringt bei Nacht. Und dieselbe Sache lernt man von dem Nochadrosche, als die Minchas Nesochim muss man nicht bringen zusammen mit dem Korben. Wir können es bringen nicht auf morgen und im Zentrum herum, es muss nicht kommen zusammen mit dem Korben, wir können bringen, ob sollen das einer Zeit herum, ob bringen die Minchas Nesochim, was man nicht gebringt von einem gewissen Korben, können wir das bringen in einer Zeit herum. Der Meister fragt doch Rasche, wie kann man sagen, als die Minchas Nesochim können wir bringen nicht bei Nacht? Hat man gelernt, in den friedigen Perik, in der Koimetz Rabbe, in Daf, wo man mit Beis, rechnen dort die Gemorre aus, die Sachen, was mit das Makris batog, und eine von den Sachen, wo die Gemorre rechnet aus, rechnen die Gemorre aus, Minchas Nesochim, sehen wir als Minchas Nesochim, und von den Sachen, was mit das Makris batog, wie sagen wir da, Minchas Nesochim, kann man nicht Makris sein bei Nacht? sagt Rashi, als die Gemorre in Tmure, in der Fidale, der Medalle, wie das Masbir, wie sie geht. Als der Wort ist, bei Minchas Nesochim, wie im Romerisch gelernt, ist dort zwei Sorten Minchas Nesochim. Es ist da Minchas Nesochim, was mir bringt, das Mietenkorben, und es ist da Minchas Nesochim, was mir bringt, das später, was mir muss das nicht bringen, Mietenkorben zusammen. Lernt Rashi, und das Rashi steht in die Gemorre in Tmure, als der Minchas Nesochim, was kommt Mietenkorben zusammen, dann hat aus demselben Ding wieder kommen. Als sie wieder kommen, allein muss sein Batog, als sie die Minchas Nesochim seine Eichet nur Batog. Aber, wenn wir bringen den Minchas Nesochim für sich allein, wir bringen den nicht zusammen mit dem Korben, dann können wir bringen, bei Nacht, nicht nur Batog. Kommt uns, als die zwei Dinge, die wir Rebbe lernen, bei uns in dem Posig, Minchas und Veniskeyem, sind gebunden eine mit der anderen. Als das, was wir lernen, bei uns in Minchas und Veniskeyem, bei Leila, wir können bringen den Minchas Nesochim bei Nacht, wenn ich das, dass es mir bringt, mein Chosam und Iskeim, afilu lemocho, wenn mir bringt, die Minchas Nesochim auf morgen, das mit nicht zusammen mit dem Korben, dann können wir ihn bringen bei Nacht. Aber redet man, bringt die Minchas Nesochim zusammen mit dem Korben, dann hat er den eigenen Ding von dem Korben, was ich muss am Tag bringen, nur Batuk. Noch hat ihn legt Orasche zu, wenn ich das da Dina, die Minchas Nesochim, kann sein, gebringt auf morgen, das ist nur, was am Inesma, mir hat ihm noch in nicht da reingelegt, die Mincho, in kein Klischores von Nächten. Das meint er, sehe, jeder einer hat gebringt auf Minchas Nesochim. Und er hat ihr reingelegt in Aklischores, jetzt erkennen wir ihm schon, ich bringe nach morgen, jetzt muss er schon werden gebringt in demselben Tag. Weil der Dini, der lieber sich in Reingehen nach Aklischores und er bekommt die Dusche von dem Aklischores, dann wird er schon Postel Berliner. Das meint er, was wird er rübergehen auf ihm die Nacht, hat er werden Postel und er wird schon nicht sein, kein Koscher im Mincho, dann muss man ihm schon bringen in demselben Tag. Der ganze Dini, was wir können bringen nach morgen, das ist nur Eber, wir haben noch nicht da reingelegt in Aklischores, er hat noch nicht dem Dusche als Aklischores, wird er noch nicht Postel Berliner, eine Meile kann man ihm bringen, למוחו דוס לגדו רשת צו למעשה לרנדו תיסף אז דם וורט ומחוסם ונזקיים פונדם זן מרדוק תיסף עם דגמורים תמורה פונדם לרנצח נור דרדין פון לילה דרדין פון למוחו לרנצח פון ענדר פוסיק פון דבר יוים ביוימוי ודגמורים תמורה זוקט ניש פון דם פוסיק פון מחוסם ונזקיים נור תיסף זוקט שינה מרטרף נסח מול הזה אז אפילו ניש דוס ידרם עזר פוסיק ופונדם זאת הגדרשת aber wie bald auf dem Riate der Lichten, auf dem Riate lernt er das ja von dem Postig dieselbe Sache wie es lernt er von dem Chosam und es geht am Leilo lernt er von dem Echert an nicht noch okay, und wir sollen bringen, wenn das ist sei bei Nacht, sei auf morgen bringt die Gemorre einmal dem Postig auf viele in Emerson wird das Tag nicht von dem gelernt das ist, bringt er kein Zusteller sehen wir sehen, du als Rebbe lernt er ist jetzt von Selach und Esochim sehen wir doch bei uns in Gemorre als Rebbe lernt von dem an den Esochim darf man sein gleich noch und Selach der Mincho soll nicht sein inzwischen das meint er den Esochim darf werden gebringt zwar die Mincho und wie wir am Bau sind in Gemorre als Rebbe mit den Rabbonen kriegen sie auch in Svore als in die Psukim sind sie gar alle Maskim sie haben gar ein Machleikes in der Svore und der Machleikes in die Drosche sie gar nicht auch im Machleikes der Rebbe gar Maskim mit den Rabbonen in die Drosche also es lernt er ist von Selach und Esochim aber der Esochim darf sein gleich פאר די מינחו גלייך נאָכן קומען נאָר ווי באלט דער שיגר דער לישנער לערנט פון דעם פוסיק איך קען אמאל די גמורה ברענגען אַ דרושע אַ פילע למייסע אין אנד קומט אויס אַ מילערנט דאס נישט פון דעם פוסיק דאס איז אין וואָס דאס לייגט דאָצו דאס אַ צווייטנס ברענגט דאָ דאס וואס דאס איז ברענגט אַ רשע זאָגט אַ דאס וואס לערנט דאָ פון דעם מינחוסן ווען איך קיימ וואס אין דעם האָבן דעם מאכליק איז גאַדער מיט די רבונן פון די רבונן זאָגן פון דעם מינחוסן ווען איך קיימ לערנט אַ גדינה סאָך אין דאַ קומען נאָך די מינחו און רב לערנט אַ רויס פון דעם אַז דאַ קומען באנאַך אַז קען קומען באנאַך Es kann kommen auf morgen, bringt dieses Arache lernt, als von welchem um in Chosa, wenn es keinem lernt, sagt es, sagt dieses Arache lernt, das in Tmure, von die Psukim, was es steht, bei die Porim, was mit vergebringen, Sukes, bei die Korbones, was wird gebringt, Sukes steht jeden Tag, aber die bringt ein anderer Zähl von Korbones, dort steht jeden Tag, steht um in Chosa, wenn es keinem, sagt Rache, als es lernt, sagt von dem um in Chosa, wenn es keinem, wo steht Sukes, fragt dieses aus dem zwei Kasches, ein Kasche fragt dieses, wie können wir sagen, als es lernt, sagt von die Korbones von Sukes, Dort in die Korbanes von Sukkes steht um in Chosom, wenn ich kehem, la porim velo eilim. Wie sie kennen wir auch auslernen von dem, als dort steht, adi mincho daf kumen, fardine sochim. Amir sehen, ad apostik steht klar nicht geseder. Wie bald amir sagen, das ist klar, ad al korben wird geschochten und danach bringt man die mincho oder danach die sochim, dann mach leges rede mit die Rabbonne. Aber das ist klar, die Schritte aus der Korben ist harde Mincho. Dort in Posig steht, und in Chosam, wenn ich gehe, la porin velo elim. Eben wir uns sagen, der Posig und der Sogen dem Seder, der Mincho, der sein harde Nesochim, kann doch nicht sein, dort steht gar die Schritte aus der Korben noch Mincho. Dort steht, und in Chosam, wenn ich gehe, la porin velo elim. Dort in die Schritte aus der Korben steht gar noch der Mincho. Wie können wir kommen lernen von einer Seder, von einer Posig, was wir wissen, klar, der Posig steht nicht geseder. Weil eben der Posig wohl gestanden geseder, dass die Porim und die Elim kommen harde Mincho und nicht noch der Mincho. Das hängt Kasche wird dieses recht. Als dritte Kasche fragt dieses, wie lernt man das von dem Leilo? Wie lernt man ein Reus von Minchas, wenn ich es käme, haben wir gebringen den Minchas Nesochim bei Nacht? Avui das do die Reihe in dem Posig. Der Ribalarm Teisus, also es kommt da kein nicht raus von dem Posig von dem Minchosam, wenn ich kriegem von die Korbanes von Sukkes, nur es lernt auch von dem Minchosam, wenn ich kriegem von die Korbanes von Schwues, von die Kivse Jazeres. Die Schnee Quossim, was uns bringen, Schwues, was zu dem ist echt gekommen, Minchosam, wenn ich kriegem von dem Posig, was wird gebringt in dem Eurela Koyanim, dort von dem Minchosam, wenn ich kriegem, wird das gedauert. Und was verdiene ich schon von dem? So, dieser dort im Posig steht, die Tere bringt die Elim Schnoim, also bringt die zwei Elim, Jihiyu Oilo Lashem, und danach steht, und in Chosam, wenn ich kehem, Ishei Reach Nichoyach Lashem. Ist der erste Sache, sehen wir da, da steht in der Posig Jokeseder, der erste Sache steht die Korbanes, der Zewach allein, dass sie da die Elim Schnoim, Jihiyu Oilo Lashem, danach bringt das der Posig, und in Chosam, wenn ich kehem, da sehen wir, der Posig ist Keseder, hat die Minchas Nesochim kommt noch dem Korben, von dann lernen nach uns die Rabbonon, hat die Minchosam, wenn ich kehem, hat die Mincho ist Fahrt in Esochim, wie bald der Posig steht in Jokeseder, und von da werde ich nach uns gelernt, damit wir uns bringen, bei Nacht lernen, sagt dieses, ja, sie lernen Fachos, wie bald es steht, Elim Schnoim, Jihiyu Oilo Lashem, und auf die Mincho steht, und Mincho, wenn ich kehem, Ishei Reach Nichoyach Lashem, sagt dieses, Ishei, das ist erloschen, Haktore ala Mizbeach. Und Aktore ala Mizbeach, also ich bewusst, kann man nicht machen bei Nacht, die Aktore von alle Korbanes, die Aktore also Imurim, von Eivorim, Ubdorim, das kommt alles bei Nacht, da viele die Korbanes müssen sein bei Tov, aber die Aktore also Imurim von die Korbanes, kann ich sein bei Nacht, und da haben wir sehen, die Tere, die dem Nomen, Amincho, die Tere aus dem Nomen, Ishei, von das ist erloschen Aktore, von dem lernen wir, aber ich kann das Tage machen, bei Nacht Eichet. Das ist dieses Mal, du mir lernen, das Tage von dem Posig von Schwues und nicht von dem Posig von Sukkes. Fragt aber dieses Akasche und das Elemeise Akasche sei auf dieses und sei auf Rasche. Als wir kommen nach Russland von dem Posig mit Chosam, wenn ich gehe, wir können das kommen, Makri sein bei Nacht. Und als ich mich in Friad gerät, als der Ding, was mich in Makri sein, Minchas Nesochim bei Nacht, das ist nur bei Samin, Minchas Nesochim, was kommt vor sich allein, nicht mit dem Korben zusammen. Aber am Minchas Nesochim, was wird gebringt mit dem Korben zusammen, muss gebringt werden bei Toga, sie wieder Korben allein. Und der Posig von dem Minchosam, wenn ich gehe, was von dem Tausend Rebbe Arroisa, wir können das bringen bei Nacht, weil es steht, ich, weil das ist los, nach Tore, wird gerät wegen am Minchas Nesochim, was wird gebringt mit dem Korben zusammen, und der Korben kann gar nicht gebringt werden bei Nacht. Weil da muss gebringt werden mit dem Korben zusammen bei Tog. Die Baldoretta wegen Asas auf Minchas Nesochim, was bringt er mit dem Korben zusammen? Sagt Jesus, es lernt sich mit der Jemeno Indien. Sie bald, der Tere ruft das Dorn Aktore, was Aktore wird gebringt auf Banacht, Echet. Und bei Minchas Nesochim, was wird gebringt mit dem Korben zusammen, darf ich uns nicht stoppen. Sie bald oben bringe ich ein Zeiwes Heibatog, Jemeno Indien, le Minchas Nesochim, abo, ima Korben, tneju Indien, le Minchas Nesochim, abo, bis ne Atmo. Lerne mir auch aus von der, wie bald, dass es sich noch jeher zu dem Minchas Nesochim, was kommt mit dem Korben allein. Sie bald, da muss der Gewehr gebringt, Batog, lernen ich aber auch von dem Minchas Nesochim, was wird gebringt bei Nacht, als das, als Minchas Nesochim, was kommt von sich allein, kann man ihn bringen bei Nacht, sobald er wird angerufen, ich schick. Auch kommt man ihm, ob er da macht, ich ist mit Rebbe der Rabbonon, was tauschend, was wird getauschend von dem Posig und Minchosam, wenn ich gehe, a Rebbe tauschend von dem Posig und Minchosam, wenn ich gehe, aber ich kann bringen, auch kommen, dem Minchas Nesochim bei Nacht, die Rabbonon tauschen, aber die Minchot, aber angebringt, fahrt in Nesochim. Freidig im Morgen, der Rabbonon Name, hoxi Zewach und Nesochim, was dann tun die Rabbonon mit dem Korben Zewach und Nesochim, die dem loschen, mit dem Posig Zewach und Nesochim, was von dem darfst und Rebbe, als Nesochim darf und werden gebringt, gleich noch ein Korben, sondern schein kein Mincho zu wischen. Sog die Gemorre, Aumi, boi, alle, kede, Zehire, die Rabbonon lernen, aus von dem Zehire, Saloche. Der Oma, Zehire, Zehire, hat gesagt, ein Nesochim ist Kadschim, elo, beschritat, Zewach. Die Nesochim bekommen nicht dem die Kedusha zu kommen, nur wenn ich erst in dem Korben. Lernt Rasche, was meint das da? Als der Dien ist, als Thomas bringt der Mensch Nesochim für einen gewissen Korben, was er bringt. Zum Beispiel, als der Mensch bringt der Korben Schlomim, was er bringt auf dem Nesochim. Kohl's Mann hat noch nicht geschockt in dem Korben Schlomim. Kann er noch nehmen die Nesochim und das bringen für einen zweiten Korben. A viele hat er schon magisch gewesen. Für dem Korben Schlomim, was er geht bringen, kann er aus mir Schane sein und bringen das für einen Korben Eulo, was er geht bringen. Nur wenn, sag ich, als er kann schon nicht mehr Schane sein, wenn man kommt, dass er in die Kedusha zu kommen, Schlomim, was er geht bringen, also soll schon nicht können, dass sie überdrehen aufeinander kommen, dass sie nur bis Schita zu Zewach, dass sie nur wie er hat schon geschockt in dem Korben, dann kann er schon nicht mehr Schane sein, dem die Nesochim voreinander kommen. Und von das lernt sich heraus, von Zewach und Nesochim, als die Zwicha zu kommen, die Schita zu kommen, das ist Mekadisch in Nesochim, also muss schon gehen von dem Korben. Das lernt auch die Rabbonon von dem Posig, Zewach und Nesochim. Regt die Gemorre der Rebbe Name mit Boyer Lele Kede Zehire, wie kann Rebbe Arroisane von dem Posig Zewach und Nesochim, aber die Nesochim muss kommen gleich noch um Zewach. Er soll nicht sein, die Mincho zu wischen, er darf doch ihre Arroisane, Zehires Drosche, dem Dien von den Nesochim ist Katschim, aber beschritt das Zewach. Und dieselbe Sache verkehrt der Rabbonon Name, die Rabbonon, wo sie da aussehen von Minchosam, wenn ich kehe, aber die Mincho darf kommen, fahrt die Nesochim. Wie können sie das da aussehen, mit Boyer Lele Minchosam, wenn ich kehe, bei Leilo, und Minchosam, wenn ich kehe, aber viele Lemocha, wie haben sie da aussehen, die Drosche, von mein Chosam, wenn es käme, wir können bringen das bei Nacht ich, und wir können das bringen nach Filole Mocher, also es muss ich kommen mit dem Korben zusammen. Wo soll dann Rebbe mit der Rabbonons Drosche verwandelt er das lernen? Und die Rabbonon Rebbe Drosche verwandelt sie das lernen? Sog die Gimore, hey noch ein Name, Elo, Heino Taimayu der Rabbonon, die Rabbonon haben da kein anderer Possig. Die Rabbonon erwarte von dem mein Chosam, wenn es käme, sie takke erwarte darschenen, Rebbe Drosche eichet, אז בנסמין חוב לסוכם כקומם בנחת מכנות ברגן אפילו למוחו נו זה יום מהלנדר פוסיק דקסיבה שתית עם פוסיק אוי לו ומינחו שתית עם פוסיק אוי לו ומינחו זה איך אז גלייך נוח די אוי לו דאו גלייך קומן די מינחו אז אולי זיין כנס אוכם אין ציווישן דאו אוי לו דאו זיין גלייך פאר די מינחו גלייך נוח די אוי לו דאו קומן די מינחו דוסי די רבנון שראיה הדי מינחו ואו גברנג פאר די נסוף פרק די גמורה ורבי נעמה וקסיב אוי לא ומינכו ווסת רבי טרונה שיתוך תקי עם פוסיק אוי לא ומינכו זטמן הדי מינכו דפקו מגלייך נור די אוי לא די נסוקים זו נשדיין עם ציווישן זוג די גמורה אלו אינוך נעמה ובואי ממה זבח אמירת על המינכס נסוקים וזוג גיברינג צזמן מיתן קורם הקומת נצפטר בכולה ומלוי פליגה די מינכו ואחר כך נסוקים kriegt sagt da keine strebe auf die rabonon aber da ist am wieder zu die rabonon von dem postig was steht oilo mincho sehen mir als noch dem oilo darf gleich kommen dem mincho als der mincho und achar kach mit sochim zu bringen dem mincho und dann noch bringen den sochim der oxivo oilo mincho wie baut steht doch im postig oilo mincho ist rebe aber dem wieder zu die rabonon der mincho sochim was kommt mit dem korben zusammen gib liege wenn kriegen sagt aber mit die rabonon was kommt frier zu dem mincho kommt frier wieder rabonon lernen zu den sochim kommen frier wie rebe lernt בבוין בפני עצמם וזה יקומן פר זיכה עליהם זה יקומן יש לזלם איתן קורם דלי דמח ליגס מורבא מדי רבונון ווס קום צריאת סודי מינכו פריאת סודי נסוכים צריאת רבונון סברי די רבונון לרנן מי דבוין עם הזבח מינכו ואחר כך נסוכים פונדם ווס מירזן אז המינכו ווס קום פיתן קורם צוזמן זוג יחסי קום תא מינכו ונדר נוח די נסוכים עד מינכו יסריאת זוג די רבונון די זול בזר בפני עצמם נאמה די ווס קומן פר זיכה עליהם ומברנק תוסיש מיתן קורם צוזמן מנאמה ברנק תוש פטר אותו סעיר דמגן עמדין מינכו ואחר כך נסוכים ברנק נסריאת די מינכו ונדר נוח די נסוכים ורבא, ווס אלט רבא, פא ווס אלט אונס די עזיבי די רבונן, פא ווס אלט ראז איז אנדוש, די מינכו ווס, די מינכס נסוכים ווס קומט שפטר, פא ווס אלו זיין אנדוש, ודי מינכס נסוכים ווס קומט מיתן קורם צוזמן. זוגט רבא, הוס עמודי איידה דה אסחיל באכילה, גום עלו לכולה מילסה דה אכילה. ואיסטו פא ווס בא מינכס נסוכים ווס קומט מיתן קורם צוזמן. זוג איך די מינכו קומט צריאת, ובלטה רוטר גישוחת נה קורם ודוס איז מידה דה אכילה, דסי עזך ווס מי אסטו. Da kommt, das ist Amide der Achille, bringt er euch Amincha, aber das ist echt Amide der Achille, von der Fahrt, das ist der Tam, wo es, wenn der Amincha zu Sochim kommt, gleich noch ein Korben, kommt der Amincha frier, Fahrt in der Sochim, das ist der Tam, wo es, wenn sie kommen zusammen mit dem Korben, ist die Amincha frier. Aber bis nicht Atman, wenn sie kommen von sich allein, wo dort habe ich nicht den Tam, was ich habe erst gemacht, Amide der Achille, ich habe erst gemacht, was ich habe gegessen, soll ich wegen dem machen, die Amincha ich, wo das Wort ich gegessen, habe ich nicht den Tam. Dort ist eine Sochim, Adisse, dort ist eine Sochim, Fahrt die Amincha, Fahrt was, אויל דעם זאמר שיר עליי וואלט זאָג געזאָגט שיר אפ נסוכים מיילע איז נסוכים חשי ווי מינחו ברנג יר די נסוכים פריער לייק שיין דאָ צו דייס איז אַז נסוכים זאָג געזאָגט שיר דאָס איז נאָר אַ פאַוויף מיט די נסוכים קומט מיטן קומ דאָס איז נישט קיין נסוכים אַ בוין ביז נייאַט מאַן לאד דאָ זאָגט מען אַז דעם שיר ווען נסוכים קומט ביז נייאַט מאַן דאָס אַ באיי אין די גמור אין אויך אין דאַפ די ביזער מדאַלף און מיילע זאָגט מען נישט אַז דעם קישיר וואלט איז אַ בוי זאָגט אַ באַטייס איז אַ באַלט אַ מזן אַ נסוכי מיט חשי וואָס מינחו ווען זיי קומט צוזאַמען מיט דעם קורב וואָס מיר זאָגט אַ דעם שיר און נישט אַ דעם מינחו די דאָ שיינער גענוג איז היבער אַ פילער ווען עס קומט פאַר זיך אַליין זאָל עס זיי מאכן זיי פאַר די מינחו וואָל זיי נסוכן זיי חשי וואָס ווי באַלט זיי קומען מיט דעם קורב צוזאַמען זאָגט מען אַ זיי שיר זאָג די גמאָר מאַם גלאנט אין דעם שנאַמע טונע איז אַלמיס ביי אַ חיצ אין מאַק פוי זוי זוי די מאטונע איז דעם וואָס מיר שפּריצט אַ מיס ביי אַ חיצ אין זיי נישט מאַכן ווען די אַנדערע מיט אין אַלע מיס מיין יצ זוג די גמאָר טונע רבונן מאַם גלאנט מיין לכל אני טונע מאַם מיס ביי אַ חיצ אין שנאָס מאַ מאטונע אַ חשע קיפּע פון וואָס זיי זיך די אַלע בלוטן וואָס זענען געגעבן מאַם מיס ביי אַ חיצ נאָך דעם דרויסן דיקן מיס ביי אַ דעם ביי אַ קויל וואָס זיי בערעגט איז געגעבן מאַל מאטונע דאס נאָך שנאָס מאַ מאטונע אַ חשע שקיפּע אַז ער האט מאַ קאַפּע געווען שנאָמער שטייט אין פּאָזיק מיט דעם זוכער קוי שאַפֿך לאשן יאָחיד אַל מיס ביי השם אלוהי כך, הדי בלוט ועד גשפריצת, על מזבח השם אלוהי כך, שתי תלושני יוחיד, ומפונדם ועד גדרשן, דל אפילו אין מתונה, איש אין איכת מחפה דם קורמון הראשן יויצה. פלג דו צועה ברטיסר, אז אם בישם אין זוכים, אם דף למד ולמד בייז, זה אין מירה די גמורות גבולת לרנה פונדם פוסיק, או ברן דו די גמורות סניש גלרן פונדם פוסיק. על כל פנים באונזין גמורה שתית, שנאמר ודם זוכר או ישובך הפונדם לרן צח, אז אין מתונה ישובך, לושן יוחיד, איזמן איכת מחפה ומיז איכת יויצה דם קורם, ציז כיפר.